am început viața Domnului Iisus Hristos în Iudeea sau, începând din capitolul 19, merge spre Iudeea. Nu chiar ajunge în Iudeea, dar pleacă din Galileea și în drumul spre Iudeea este mereu oprit. Este în drum, călătorește, dar este mereu oprit. Oamenii sunt curioși să-L întrebe pentru că au ziseră. Domnul a fost în nordul țării și imaginați-vă țara lui Israel, aproape ca Michiganul, dacă vreți, era în partea din nord și acum a coborat spre sud. Și ăștia din sud au auzit lucruri frumoase despre el, unele urâte, unele nu prea. Și era controversată. Nu era radio atunci, nu era presă, nu era televizor, nu era telefon, nu era nimic ca să comunice. Și ce se întâmpla în satul ăsta greu să auzea în celălalt. De cum ce s-a întâmplat în Cezarea lui Filip să se audă în Iudeea? Foarte vag era zvonul că este cineva care răscolește lumea, că îndeamnă lumea la rebeliune împotriva Imperiului. Pentru asta oamenii îl iubiau, oamenii doreau revoluție. Pentru că oriunde în lumea aceasta veți găsi oameni care sunt dornici de revoluție. Orice, și pentru bine și pentru rău, oamenii au instinctul acesta de revoluție în ei și oricând gata. L-ar fi acceptat ca lider militar și politic pe Iisus Hristos imediat. Când el însă se apropia de satele lor și cobora spre satele lor, ei au trebuit să-și schimbe ideea despre el și să-l întrebe, să-și explice teologia sau să-și explice poziția lui vis-a-vis de starea de robie a poporului. Și l-am văzut pe el vorbind despre lucruri care le-a vorbit în Galileea, le repet acum, a vorbit despre situația de familie, a vorbit despre Iisus vis-a-vis de copii, a vorbit vis-a-vis de păzirea legii și a intrării în împărăția lui Dumnezeu. Și în ultima parte, săptămâna trecută, am vorbit despre moștenirea vieții veșnice și răsplătirea pentru slujire. L-am văzut pe Petru că îl întreabă limpede, franco, deschis. Doamne, spune ce câștigăm că te-am urmat. Am lăsat totul pentru tine, am abandonat cariere, am abandonat familia, am lăsat în urmă istorie și am venit cu tine și nu avem unde să ne plecăm capul, nu știm unde mergem mâine, nu știm ce program avem, suntem ai nimănui, câștigăm ceva? Și răspunsul Domnului Iisus este mai mult decât covârșitor. O să fiți pe scaun de domnie, veți judeca lumea și aici, în viața aceasta, veți primi însutit. Mai mult decât vă puteți aștepta și mai mult decât puteți crede. Toate împreună însă cu un adaus care nu place, împreună cu prigoniri, toate cu prigoniri. Și, Doamne, dacă n-ar fi prigonirile, așa de ușor am uitat că toate vin de la Domnul. Când ne merge bine și toate sunt frumoase și sunt la locul lor, spunem că ce bine ne merge și ne descurcăm noi. Când însă toate acestea sunt și prigonirile sunt deasupra, știm atunci că toate acestea vin de la Cel care dăruiește și dăruiește celor la care se încred în El. Am prezentat în foarte mari pași sumari, capitolul 20, săptămâna trecută. Revenim pentru câteva momente să vedem capitolul 20 și prezența Domnului Iisus Hristos în drumul spre Ierusalim, în drumul spre inima Iudeii sau spre capitală. De mult timp nu l-am mai auzit pe Domnul Iisus Hristos vorbind direct despre împărăție. În capitolul 13 el a prezentat pildele împărăției și am spus noi a fost capitolul 12 punctul de turnură, punctul de întoarcere. Domnul Iisus Hristos până atunci a fost acuzat de una și de alta, dar în capitolul 12 i-au spus drept, ai drac, ești călăuzit de duhuri necurate, ești șeful Belzebub, ești condus de duhuri necurate, nu mai avem nevoie de tine. Și Domnul declară limpede și deschis, păcat împotriva Duhului Sfânt va fi iertat. Și de acolo înainte nu mai vorbește deschis, ci vorbește în pilde. Și iată-l acum că începe din nou să le dea o pildă și le spune împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar. Nu este împărăția cerurilor așa, ci se aseamănă așa. Nu este interpretarea alegorică care unii îl condamnă pe Domnul Iisus Hristos că spunea împărăția este așa și poți să o schimbi cum vrei. El spune împărăția se aseamănă, se poate face o comparație ca să puteți înțelege cu un gospodar care s-a dus dis de dimineață în piață să-și tocmească lucrători în via lui. A văzut pe oameni dis dimineața acolo și le-a spus veniți și lucrați la mine. Ei au venit și l-au întrebat cât ne dai? Și le-a spus un leu pe zi. S-au dus și au lucrat, pe la amiază s-a dus din nou în piață Și a văzut alți oameni și le-a spus, ce stați în piață fără lucru? Și au spus, nu ne-a chemat nimeni. Observați? Întotdeauna când omul nu face ceva, nu este el de vină. Cei de la amiază nu spun că ei n-au fost dimineață în piață, n-au fost sculați. Ei spun, nu ne-a chemat nimeni. Dar cum se te cheme cineva? Acasă, în pat? Care au fost dimineața în piață, el le-a chemat și a tocmit, le-a dat de lucru. Ăștia erau căutători serioși de lucru. Mai spre seară vin alții în piață, pe la 6 fără 50 de minute sau 5, spun unii, unii spun 6, că 7 a fost ultima oră. Care ar fi ultima oră? Găsiți-o care vreți. Unii erau încă în piață și ăștia spun iarăși frumos, noi am fost obosiți noaptea trecută la chef și toată ziua am dormit și am venit acum în piață. Nu! Ei spun, nu ne-a tocmit nimeni ea. Gospodarul putea să-i întrebe frumos, dar voi unde ați fost când eu am fost de dimineață aici? Am fost la amiază aici, unde ați fost? Ei n-au căutat de lucru, ei nu erau dornici de lucru, ei erau oameni care căutau alte lucruri, nu căutau viața de împărăție, viața de ordine, viața de dependență de un gospodar. El îi cheamă, îi trimite și ei se duc și lucrează un ceas. Se termină ziua de lucru și vin pe rând. Vin cei care s-au tocmit un ceas, un leu. Cinstit. Atâta s-a tocmit, au luat și au plecat. Cei de la amiază au primit și ei un leu. Și acum cei de dimineață au spus, acum nouă sigur ne dă mai mult, nu? Așa e normal. După care lege? Ei în contract cât aveau? Un leu. Dar dacă i-a dat la ăsta un leu, lui sigur trebuie să-i dea mai mult. Așa e logica. Ce bine este că în ceruri nu merge după logica mea și nici după ta. Uneori se pare că legea ta sau legea mea ar fi mai bună decât a lui Dumnezeu. Cel de-al treilea, care de fapt a îndurat de duful zilei și toată ziua sta sub soare și a muncit, n-a luat liniștit, ceilalți au luat-o și au dispărut. Ăsta stă și spune, cinstită-i treaba, corect este. Eu care am muncit și eu care am făcut și eu care am dres, tot atâta? Și Domnul îi spune frumos, prietene, nu-ți fac nicio nedreptate, ia-ți ce-al tău și pleacă! Cu cine se aseamănă acești oameni? De ce spune Domnul Iisus Hristos această pildă? Nu cumva sunt ei evrei care au avut legămintele de la început, care au avut legea de la început, care n-au voie să mănânce carne de porc, care n-au voie să bea, care n-au voie să închine la dumnezei străini, care au avut viață monogamă, care au avut viață cinstită, care trebuie să ducă la templu, care trebuie să meargă cu jertfe și să aducă. Și acum, dintr-o dată, după ce ei o întreagă dispensație, o întreagă epocă a legii, au robit-o și au slujit pe Dumnezeu, acum vine ăștia de nicăieri, neamuri, fără legăminte, fără Dumnezeu, fără lege și sunt primiți. Numai că sunt primiți, ci sunt și înaintea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și normal că li se pare nedreptate. Și normal că li se pare că nu-i rânduial la Dumnezeu. Și normal că li se pare că toate sunt date peste cap. Un lucru n-au înțeles. În împărăția lui Dumnezeu nu se intră prin munca de peste zi, ci se intră prin harul celui ce cheamă. În împărăția lui Dumnezeu nu se intră pentru că tu ai muncit o zi sau un ceas, ci se intră prin harul celui ce cheamă și care dă cum el vrea, slăvit să fie el. Împărăția lui se aseamănă cu gospodarul care decide să facă ce vrea cu a lui, suveranitatea lui Dumnezeu și, dacă vreți, echitatea lui Dumnezeu. Pentru că omul care a muncit toată ziua, pe la amiază, poate că a trimis niște cuvinte de ocară la stăpânul ăla că-i tare nedrept. Și spre seară, când a văzut că ăștia vin și muncesc, el probabil că un ceas nu m-a cârtit. Și înaintea lui Dumnezeu, fie că dormi toată ziua, fie că cârtești un ceas, ești egal. Cârtirea nu-i place, nemulțumirea nu-i place. Toate lucrurile acestea care primul de autojustificare, de prezență a eului său înaintea lui Dumnezeu, nu lămuresc pe Dumnezeu și îi spune, prietene, ia-ți ce al tău și pleacă, dar pleacă repede, că dacă mai rămâi pe aici, ți se ia și ce ți se pare că ai. Ia-ți ce se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătești acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu ce al meu. Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi. Și cei din tâi vor fi cei din urmă. Lucru foarte greu și o condamnare foarte aspră asupra națiunii lui Israel. Primii trebuiau să fie întâiul meu născut Israel, întâiul meu chemat fiu din Egipt, întâiul și întâiul. Și acum sunt la urmă. Sunt la urmă pentru că la vremea cercetării nu l-au primit pe el. Și au crezut și cred și acum că neprihănirea se capătă prin lege. Doamne, noi te slăvim în această seară că nouă ne-ai dat înțelepciune prin Duhul Sfânt să vedem că neprihănirea se capătă prin har. Prin credință, și aceasta nu vine de la oameni, ci este darul lui Dumnezeu. Sunt eu rău dacă El vrea să fie bun? Voi înțelegeți harul? Aveți pretenția că înțelegeți harul, cum Dumnezeu ne-a iertat, a decretat într-o clipă iertarea noastră? Nici nu vreau să înțeleg. Pentru că dacă aș înțelege, m-aș îngrozi și aș cădea sub povara vinii și a păcatului. Dar îl slăvesc pe El că a dat har și a dat har îndeajuns ca să-mi ierte păcatul. Dacă El așa a hotărât, slăvi să fie Lui, numele Lui. În Romani spune, după cum prin păcatul unui singur a intrat moartea în lume și păcatul și nenorocirea, tot așa, printr-o, țineți minte cuvântul, hotărâre de iertare. Nu printr-o faptă a mea, nu printr-o lege, nu prin ce am fost eu bun, ci printr-un decret divin a hotărât iertarea noastră. După ce a dat această pildă, cred că și-a făcut o platformă destul de spinoasă spre Ierusalim. Pentru că imediat subiectul următor este moartea. Evreii erau buni la interpretare biblică. Evreii știau să interpreteze scripturi, știau să interpreteze semne, știau să interpreteze vremuri. Erau dibaci la a înțelege mesajele profeților și sigur n-au fost ei prea încuiați când Domnul le-a spus această pildă. Sigur că s-au simțit atinși că ei din urmă, cei din tâi, ei vor fi pe urmă și drojdia lumii sau neamurile sau câinii, cum îi numeau ei, sau lepădăturile, vor fi cei din tâi. Și în mintea lor se naște să-l omorâm și el ia înainte și le spune ucenicilor, iată că ne suim la Ierusalim și fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l bajocorească, să-l bată și să-l răstignească. Dar a treia zi va învia. Observați că nici Petru, nici ceilalți ucenici nu mai sar. Cu patru capitole în urmă, Petru spune să te păzească Dumnezeu. Acum, după ce înțelege desfășurarea planului împărăției lui Dumnezeu, Petru tace, ucenicii tac. Nu le place. Nici acum ei n-au fost lămuriți că trebuie să moară, nici în Ghețimani n-au fost lămuriți, nici pe Golgota n-au fost lămuriți, nici după ce a înviat nu știau. Abia la Rusale au înțeles. Și de atunci înainte proclamă, și nu numai ei, ci proclamăm noi pe Hristosul răstignit, mort și înviat. După ce le-a spus de moartea lui, le-a spus de învierea lui, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus. De Domnul, ca toate mamele să apropie de Iisus. Toate mamele să stea aproape de Iisus. Mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus. Știu că ea s-a apropiat în chip fizic. Domnul Iisus era o persoană și ea s-a dus aproape de El. Aș vrea doar puțin să ne oprim în loc și să ne gândim cât suntem noi de aproape sau de departe de Iisus Hristos. În această seară, fiecare personal să ne întrebăm cât de aproape suntem noi de Iisus. În aceeași cameră erau 12 ucenici și Iisus. Unde ai vrea să fii tu? Unul dintre poeții noștri cântă pe inima lui Iisus, capul meu voi pleca. Poți să pui capul pe inima lui dacă ești la 10 metri? Dacă ești la capătul celălalt, poți să pui? Cine a putut să pună capul pe pieptul Domnului Iisus? Cine era lângă El? Și numai atât. Și cine avea intimitate cu El. Iuda a fost suficient de aproape de Domnul să întindă mâna în același timp împlit cu El. Pe Iuda îl despărțeau doar două lungimi de braț. Brațul Domnului Iisus, dacă vreți că era o poziție sau era unul lângă altul. Era foarte aproape, dar lipsea celălalt element, Nu era intim cu Domnul Iisus. Ești tu intim cu Domnul? Te cunoaște Domnul? Îl cunoști tu pe Domnul? Fratele George Ducuța îmi spunea, când a fost în România, venind din România, l-a întrebat un preot dacă cunoaște pe un anumit predicator din America și el spune, nu-l cunosc. Și el îi spune, cum nu-l cunoști, Domnule, că a fost la voi la biserică? Și el spune, eu am fost la Casa Albă și l-am văzut pe președintele României și am fost aproape de el, dar nu pot să spun că îl cunosc. Știu cum îl cheamă, dar nu pot să-l spun că îl cunosc. Noi toți îl cunoaștem pe Reagan și mai bine ca românii nu știe nimeni pe Reagan și acum pe Bush o să-l știm. Dar ce intimitate avem cu el? Zero, nu? El ne știe pe noi, noi nu știm pe el, nu? Nici unul, nici alții. Pe Domnul Slavei noi îl cunoaștem, dar cât de bine îl cunoaștem? Cât de aproape suntem de el? Cât de aproape este el de noi? Ne cunoaște el? El da. El știe tot ce este noi. Avem intimitate cu Domnul? Mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus. Și al doilea pas nu s-a apropiat singură, s-a apropiat cu fiii ei, s-a apropiat cu copiii ei. Fă, Doamne, ca toți care sunt părinți sau toate mamele să apropie cu copiilor de tine. I s-a închinat. Nu știu, Matei are stilul acesta de vameș, de om, de comerț, spune, s-a închinat vrând să-i facă o cerere. Închinarea a fost ca să-l convingă să-i dea sau s-a închinat pentru că e normal să se închine? Tare aș vrea să scoatem elementul comercial de acolo, deși oricât m-am învârtit în jurul textului, tot l-am văzut pe Matei cu mână pe borderoul lui de la vamă și cu una scriind celălalt, s-a închinat vrând să-i facă o cerere. N-am putut să scap de acest element, deși cred că nu ăsta este elementul, dar trăind în viacul nostru și știind cât de bine ne închinăm noi când vrem să-i cerem, n-am putut să scap. Este că atunci când vrem să-i cerem ceva, Domnul, ne închinăm mai bine? Este că atunci știm să ne închinăm mai bine, mai cu reverență, mai cu căldură, când vrem să-i facem o cerere? Șefii lumii noastre cunosc deja pe oamenii care îi respectă. Că îi respectă sau că au totdeauna o cerere în buzunar. Este? Sunt unii oameni care au așa din natura lor totdeauna spatele îndoit să facă plecăciuni, dar imediat după plecăciune spune și ceva râzi, și ceva job mai bun. Și imediat știu să pună o cerere acolo. N-ați văzut? Aici în America n-am văzut, dar în România am văzut. Așa de ușor îi scoteau cu 100 la dosar. Era 100 sub dosarul de închinare. În această seară ne închinăm lui vrând să-l slăvim pe el, nu totdeauna să-i cerem. Vrând să ne închinăm pentru că este Domnul și merită închinare. Mama aceasta s-a închinat și eu sunt convins că ea s-a închinat pentru că este Domnul. Dar în spate a vrut să-i facă o cerere. Domnul a întrebat-o ce vrei, pentru că ea n-a spus. Și ea cere lucru cel mai frumos, cel mai mare, cel mai neobișnuit pentru copiii ei. Ați auzit lucrul acesta? L-am amintit săptămâna trecută. Nu știu dacă poate să fie o dorință mai mare pentru copiii cuiva decât dorința acestei mame. Toată țara lui Israel fierbea. Era în așteptare, ucenicii se va zi se întâmplă, farisei și cărturarii să-l omoare, lumea era nemulțumită de stăpânire romană, vedeau un Hristos, un eliberator și nu era, bolnavii strigau după el să-i vindece, oamenii necăjiți cereau ajutor, oamenii bogați se temeau de el, toată lumea era în frământare. Și în toate acest amalgam, o mamă nu-i pasă de lume, nu-i pasă de moartea lui, el vorbește de moarte, vorbește de viață, vorbește de lucruri mari, de împărăție. Ea spune, nu mă interesează asta nimic, mă interesează copiii mei să fie unul la dreapta, unul la stânga ta. Unul să fie aici, unul aici. Nu unul să fie ministru, unul să fie doctor, unul să fie președinte de stat, unul să fie nu știu ce. Unul să fie la o parte, unul să fie la tine. Ea s-a apropiat și cine s-a apropiat, Domnul Iisus vrea ca așa ei să fie tare aproape de Domnul. Oricine se apropie de Domnul, cine este lângă El și este intim cu Domnul, nu poate vrea ca ai lui să fie aproape de Domnul. Fie dorința ta, mamă și tată, ca copiii tăi să fie unul de dreapta și unul de stânga Domnului Iisus. Să fie intim apropiați de Domnul. Poate că vă gândiți la poziția în împărăție și la poziția aceasta înaltă. Nu la asta mă refer, la poziția spirituală, aproape de Domnul Iisus. Intim cu Domnul Iisus. Unul de o parte, unul de cealaltă parte. Mergând cu El în același pas, ținând pasul cu El, uitându-se la vorba Lui, uitându-se la privirea Lui, făcând ce face el. Domnul îi trece la examen. Îi întreabă dacă pot să suporte, dacă știu să suporte, dacă vor fi gata să bea paharul suferinței, dacă sunt gata să bea amarul durerii și să fie botezați cu botezul morții. Ei spun, da, putem, erau acolo. Aceeași declarație pe care o face Petru. Sunt gata să mor cu tine, sunt gata să merg oriunde cu tine. Ca să-mi dai ceva, sunt gata să fac orice, numai să-mi dai. Și Domnul îi spune, da, sunteți gata, puteți. Dar dreptul acesta nu atârnă de mine. Săptămâna trecută, când am vorbit despre limitările Domnului Iisus, foarte vag, foarte vag, sau la început, Domnul Iisus Hristos nu are dreptul să împarte locurile din împărăție, în dreapta și în stânga Lui? Nu are dreptul El? Mintea aici spune că nu atârnă de El, nu-i dreptul Lui? Are dreptul, nu? Și aici spune nu are. Lucruri ca acestea pentru noi sunt ușoare, noi le credem și trecem peste ele și nu ne oprim la ele. Acestea sunt lucrurile cele mai grele pentru criticii Bibliei care dărâmă Biblia pentru așa un verset. O rup în bucăți, o ard. El spune că este Fiul lui Dumnezeu, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Și dacă El face judecata, cine decide locurile? Judecătorul. Și aici El spune, nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de Tatăl meu. Cine vorbește aici? Fiul lui Dumnezeu. Fiul dezbrăcat. Fiul care este om. Fiul care este subordonat într-o nouă dimensiune Tatălui. Fiul nu care se potrivește cu Dumnezeu, ci Fiul care spune în Filipeni, n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat. El era în starea de dezbrăcare. El n-a lăsat atributele sale divine și noi vom vorbi de întruparea Lui și dezbrăcarea Lui de slavă foarte curând în duminicile de studiu despre Domnul Iisus. Dar aici, în poziția aceasta, Domnul Iisus Hristos nu vorbește Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană din Dumnezeire, nu vorbește Logosul, Cuvântul, ci vorbește omul Iisus Hristos. Și El, natura Lui omenească, n-avea dreptul să împartă și în clipa aceea Logosul nu i-a dus aminte, nici nu știa cui sunt locurile. El, ca om, a trebuit să crească în înțelepciune, așa scrie Luca, Fiul creștea în înțelepciune și era tot mai plăcut. Dumnezeu nu poate să crească în înțelepciune, Dumnezeu este atot înțelept. Și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, era tot înțelept, n-avea nevoie să crească. Dar Fiul omului are nevoie să crească și Fiul omului în starea aceasta spune, nu ține de mine, ține de hotărârea Tatălui, pentru că eu sunt subordonat în poziția aceasta ca Tatăl. În clipa când El s-a dus în glorie și a lăsat dezbrăcarea Lui deoparte și a fost din nou îmbrăcat în glorie, a decis El împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, pentru că toate hotărârile se fac în economia Trinității sau în Trinitatea economică a lui Dumnezeu. Cei 10, când au auzit, s-au bucurat, nu? Cei 10 au spus, fain, măcar 2 dintre noi să fie, unul la stânga, unul la dreapta. Nu putem noi acolo, dar să fie măcar 2 dintre noștri, că sunt ai noștri, nu? Că acolo erau verii lor, erau neamurile, nu erau străini. Între ei străini era Matei și Iuda. Între toți ucenicii străini de toată lumea era Iuda și Matei. Ceilalți toți erau neamuri, erau amestecați, erau legați unii de alții. Dar nu spune că Matei și Iuda s-au enervat. Spune că cei 10 neamurile, prietenii fraților, au spus, hai, nu se poate, cum de chiar voi? Deci ce ați făcut voi mai mult decât noi? N-au auzit cu o clipă înainte că Domnul a spus că locul ține de harul care dă, nu de cel care a făcut ceva. Împărăția și locurile ține de harul care vrea Dumnezeu să-l dea. Și dacă El vrea să-ți dea ție mai mult sau mie mai mult, ești tu rău că El vrea să fie bun? Cei 10 s-au bucurat și au spus, bine că 2 dintre noștri, bine că nu sunt farisei la dreapta Lui și la stânga Lui, bine că nu a venit unul din Rusia sau unul din America, bine că măcar 2 evrei sunt unul la stânga, unul la dreapta. Stăm în spatele vostru. Doamne, pune acolo. Doamne, mai bine pune pe călugărul din Patagonia. dar nu-i pune pe ei. Că dacă îi pui pe ei, noi unde mai stăm? Mai bine pune un străin, mai bine pune pe oricine, numai să nu fie dintre noștri. Spirit de frăție, spirit de unitate, spirit de suport reciproc. Cam bisericile noastre, nu? Decât să fie el, mai bine să nu fie nimeni. Decât el, mai bine să dăm foc la biserică. Decât el, mai bine să nu mai fie. Mai bine aducem papă din Polonia decât să mai fie unul de la Vatican. Și acum, toți cardinalii de la Roma își freacă dinții. Și nu mai știu ce să facă, că nu le-a trebuit pe ăsta de la Polonia. Deloc. Vaticanul, pentru prima dată în istorie, este deficit. Balanța deficitară de comerț este jos. Nu a fost sus. Vaticanul a ajutat toată lumea și a împrumutat toată lumea. Acum sunt la vale. Pentru că papa de la Polonia se plimbă și se plimbă pe milioane de dolari. Și cardinalii din Consiliul Cardinal spune, nu, domnule, n-am știut să mai punem un italian, dar decât să fie unul de-a lor, să nu fiu eu, mai bine punem pe eu. Acum văd că n-a fost mai bine. Și asta s-a întâmplat din timp în timp. Știți de ce românii au ajuns să aibă împărat neamț? Știți, nu? Decât să fie un român, să fie împărat, mai bine aducem un neamț. Și au adus un neamț. Și nu numai românii. Multe popoare, multe biserici, decât să fie unul de-a lor, mai bine, să fie nu știu unul. Era la o biserică în România, un copil care a mers la seminar din biserica aceea, bun copil, foarte bun, curat, sincer, devotat. A terminat seminarul și a vrut să ducă înapoi, pastor, că așa i-a spus frații, te trimitem la seminar să fii pastor, dacă crezi că le-a mai trebuit. Și cu minte, mai bine luăm pe oricine decât pe el. Și-au luat pe oricine. Exact pe oricine. Și a stat cu oricine un an, și a stat doi, și a stat trei. Și li s-a simțit spatele rece și a spus, hai să-l chemăm pe copilul ăsta înapoi. Și l-au chemat și astăzi este pastorul lor și este unul de bisericile calde și bune, care lucrează bine și slăvesc pe Dumnezeu. Decât să fie unul de-a lor, mai bine nimeni. Și Domnul a spus fraților, domnitorii neamurilor. Între neamuri se întâmplă asta, nu între voi, nu în biserică, nu între frați. Între voi să nu fie așa. Cine vrea să fie mare, să slujească. Cea mai mare soluție care o dă vreodată Domnul, cea mai grea rețetă care o dă vreodată. Cine vrea mare să slujească și ne vrea să fie întâi, să fie totdeauna la urmă. N-am crezut. Când eram în România, citeam mereu de copilul ăsta negru care cumpăra pâine în America și am crezut că e poveste că în România cumperi pâine cu totul altfel decât cumperi aici. Copilul ăsta negru cumpăra pâine și așa mâine și copiii toți se băgau înaintea lui și îl împingeau tot pe el la urmă și el totdeauna primea pâinea mai arsă și mai plăștită și mai îndoită. Și azi și mâine și o lună și două luni și trei și patru luni și brutarul s-a uitat la el și s-a părut că ăsta cam tot la urmă vine și a spus, hai să-i fac eu o surpriză la copilul ăsta. Să-i pun eu câte un cent, câte un ban de ăsta de aur înăuntru, în pâine. Și copilul merge acasă și taie pâinea și găsește un ban de aur și fuge repede și îi spune, domnule, ai greșit când ai frământat pâinea, ți-a căzut un ban aici. Și a spus, nu mi-a căzut, ți l-am pus eu, că ai fost totdeauna la urmă și am vrut să știi că te-am respectat pentru asta. În lumea asta poate că nu suntem primii. Poate că nu știm să ajungem pe primul loc și nu știm să ne împingem spre înainte. Lasă pe alții să meargă înainte. Lasă-i pe alții să împingă. Stai în locul în care Dumnezeu vrea. La urmă El o să stai pâinea cu răsplătirea divină. Dacă vrei să ajungi primul, Apostol Pavel spune, luptă-te, dă-i, fii. Dar dacă nu poți, lasă-l pe cine poate. Lasă-l pe cine poate. Tu stai în locul în care El te-a pus și nu uita că într-o zi El va răsturna ordinea. El va pune din nou lucrurile la punct și o să fie nu după ce ai făcut tu, nici după ce am făcut eu, nici tu că tu ai fost primul sau am fost eu ultimul, va stabili El, ci va fi totul după harul celui care dă în ziua aceea. Și încheie acest capitol sublim, frumos, doi orbi ședeau lângă drum. Parcă merge într-un fel de serpentină de învățături. Vorbește despre familie, despre copii, despre bogății, despre vie și despre lucrători și despre har, despre mame, despre locul în împărăție, despre slujire, despre a fi pe ultimul loc. Și după toate acestea, doi oameni, nu interesează nimic din tot ce spune el. Doamne, pe noi ne doare faptul că nu vedem lumea de care Tu vorbești. Nevoia spirituală a acestor oameni era să vadă. Nevoia lor nu era alta. Ei îl recunosc pe el ca fiul lui David, ei îl recunosc ca Mesia, ei îl recunosc ca Dumnezeu, ei nu vor să fie primi, vor să fie unde i-a pus Dumnezeu. Dar cer. Nu cer dreptate? Observați-mi. Nu cer dreptate. Și nu spun, cum, Doamne, de numai noi doi în lumea asta suntem orbi. Nu cer dreptate. Nu cer ca Dumnezeu să-și schimbe rânduiala și să spună, scuzați-mă că v-am făcut pe voi orbi. Nu! Ei spun, ai milă de noi. Ai milă. Și noi toți, în această seară, nu avem nimic de cerut de la El decât milă să ai, Doamne, de noi. Că drept, nu avem nici care înaintea Ta. Și îți mulțumim că ai avut milă de noi. Ne-a făcut copiii Lui. Și odată făcuți copii, noi avem dreptul să-L ascultăm, să-L slujim, să-L iubim și să-L tratăm ca pe Tată. Și El ne va trata ca și pe copiii Lui. Amin. Să-i mulțumim, Domnului.